Joka. Orðið religión kemur av latinska orðunum religare, sum merkir aftur at knýta seg fast við. Tutningurin her at menneskja hefur mist sambandi við guddómin og tørvar eitt ambo at knýta sambandi aftur. Joka ein hinduistiskur lufstuilur her það ræfur at húsána seg etla få samband aftur við guddómin. Það kunnu við fóa við að hefa temarhald að líkami og andadrotti og sita svo still at allt áregvandi veru stongt úti. Við færa á onkran hótt og í auðna ver her allir sansur kvíla. Á okkara lögjum veru joka ofta jánsett við fímlaug.